С 125 гласа на депутати от ГЕРБ и ДПС, миналата седмица беше прието предложението на БСП за връщането на хартиената бюлетина в изборния процес. Така ГЕРБ, ДПС и БСП бяха наречени хартиената коалиция. А промяната, както обясни в ефира на неделя 150 по Хоризонт, вчера лидерът на социалистите Корнелия Нинова, ще даде възможност на онези, които харесват машините, да гласуват с машини. На другите, които вярват на бюлетините, да гласуват с бюлетини. Според Нинова, страхът от машините е оставил много избиратели извън избирателните секции на последните избори, а сега хартията ще ги върне отново в изборния процес. Разбира се, госпожа Нинова предпочете да говори за възможностите да бъде манипулиран машинния вод, не толкова за това какво предлагат на избирателите политиците и защо много от избирателите решават да си спестят гласуването поради липсата на харесвам политически продукт. Но нека да се върнем към това. Защо хартията трябва да се използва паралелно с машините? Госпожа Корнелия Нинова ни върна към случки от 2 октомври. Нека да я чуем.
Машините обаче остават едно съмнение. Знаете, че в обществото и във всички нас има едно съмнение дали вот е чест. Така и не ни бяха предоставени кодове. Все още не е изготвено от ЦИК отчета за преброяването на отрязъците и дали те съвпадат с това, което е излязло от машина. Мина месец от изборите. Беше възложено на всички комисии да преброят и отрязъците и да ги сравнят с протокол от машината, дали съвпадат. Ами такъв резултат още не е обявен. Това още повече наслагва съмнение в процеса. Излязоха на няколко области на машините надпис доклада е подменен или подправен.
И на три
доклада
машини е излязоха.
Добре, три ги знаем, може да са много повече. Никой до днес не дава информация защо това е така. Централната избирателна комисия не изляза с информация или с доклад от какво се е получило това. Всички тези казуси още повече и повече съмнения влагат. А като нямаш доверие в машините, хората не отиват да гласуват. Затова казваме свободен избор. Който харесва машина, ето, който харесва хартия, ето.
А как да гласуват тези, дето не харесват нито един от политиците, които се състезават на изборите? Но това е риторичен въпрос. Сега думата в нещо повече даваме на Цветозар Томов, говорител на Централната избирателна комисия. Здравейте, господин Томов.
Здравейте, тези, които ни слушат.
Има ли основание да се говори за това, че машините и машинния вод могат да бъдат манипулирани при отсъствието на месец по-късно след изборния ден на този доклад, за който говори Корнелия Нинова и който очаква от Централната избирателна комисия? Ще има ли голямо разминаване между ръчното броене на отрязъците от машинното гласуване и онова, което е посочено в машинните протоколи?
Аз недоумявам от това, което е казала госпожа Нинова, тъй като всичките около 10 000 документа от контролните преброявания на разписките са публикувани на сайта на Централната избирателна комисия непосредствено след изборите. И всеки, който желае, може да види какви са данните в тях. Просто не разбирам какво има предвид госпожа Нинова. Може би просто не е осведомена за това обстоятелство, но няма защо да нападате поради тази причина.
Е, тя не беше добре осведомена и за това при колко машини се е получил онзи проблем, софтуерно.
Седем са машините.
Седем срещу колко общо? 12 000...
11 013.
Така.
Мисля, че беше точно брах.
Много е трудно да се прецени тежестта на 7 проблематични машини срещу почти 11 000.
Не е вярно и това, че проблема с тези 7 машини не е изследван. Ако госпожа Нинова си направи труда да влезе в сайта на Министерство на електронното управление, ще види едно съобщение на представителя на Министерството. Информацията е там, защото Министерство на електронното управление всъщност имаше ангажимента да организира работната група от експерти, която се сформира непосредствено след изборите на 2 октомври и установи, че надписът дневникът е подправен, изписан на тези машини за гласуване не е следствие на външна намеса. Информацията за това е достъпна, повтарям, на сайта на Министерството на електронното управление. Информацията за контролните преброявания е достъпна на сайта на Централната избирателна комисия. Повтарям, всичките десетина хиляди контролни преброявания. Ако човек отвори данните за която и да е секция в страната, може да види и дали има някакво разминаване. Между контролното преброяване и машинния протокол. Разминаване, което да е свързано с дейността на машините, ние не сме установили и при тези, и при предходните избори. Не мога да разбера какво още трябва да се предостави публично, за да могат политиците да се убедят в това.
Сега, разбирам, че искате да отхвърлите всякаква възможност на този малък проблем с 7 машини от вота на 2 октомври да бъде използван като политически смокинов лист за връщането на хартиената бюлетина. Политиците трябва да имат смелостта да посочат своите истински основания за връщането на бюлетините в изборния процес. Не могат да разчитат на този проблем или на някаква реакция на ЦИК, доколкото успявам да преведа накратко вашия коментар, господин Томов. Но ми е любопитно да чуем и вашето мнение. Кое е по-голямото зло? Това, че 7 машини могат да дадат грешка в софтуера, или че могат да се появят стотици сгрешени и преправени многократно протоколи, каквото се е случвало и сме го виждали на предишни избори, когато се гласуваше и с хартиени бюлетини.
Машините, които са дали различни типове дефекти на последните избори, не са 7, те са 32. Но все пак на предните избори имахме и до 0,5% отказващи машини. Но все пак хората трябва да се убедят, че в 99 и нещо процента от случаите машините работят безупречно. А в случаите, в които има някакъв дефект на устройството за машинно гласуване, се преминава към хартиено гласуване или се гласува на другата машина, ако машините в секциите са две. Така че мисля, че е време да се прекратят спекулациите около това какви и колко сериозни рискове давало машинното гласуване на избори. Проблемът с това дали да се гласува машинно, дали да се гласува на хартия, е проблем до голяма степен политически. И политиците имат правото, а и отговорността да го решат така, както смятат, че е правилно той да бъде решен.
Без да чакат доклад на Централната избирателна комисия, в който да намерят основания.
Това, което на мен не ми изглежда коректно, не ми изглежда коректно и спрямо работата на Централната избирателна комисия, е да се измислят несериозни поводи, с които да се аргументира една или друга политическа теза.
Това е причината и да водим днес разговора, но за да ни разберат слушателите и сами да направят своя извод, нека видим статистиката в секции, които наричаме рискови. Секции, в които има голяма опасност от купен и контролиран вод. Как е изглеждало гласуването преди? И сега, когато имаш изцяло машинен вод, в един плевенски квартал, село Буковлък, например. Давам го за пример, защото стана пословичен този Буковлък с контрола на ромските гласове и с покупката на ромските гласове. Господин Томов, чуваме
се. Буковлък е известно място, което винаги следи избори. Там действително има доста голям спад на избирателната активност изборите, в които се прилага машинно гласуване. Сега, само въз основа на това и на други подобни секции, аз не бих тръгвал да правя далече отиващи изводи, защото все пак, за да твърдим нещо и то да е валидно за изборите в цялата страна, са необходими, необходимо повече време и изследване на резултатите. Тъй като нямам такива данни, ще се въздържа да коментирам, но факт е, че на последните избори съмненията за купен и контролиран вод съществено намалях. Няма да си позволя да кажа, че това се дължи на машинното гласуване. Това така или иначе е добра характеристика на изборния процес. Благодаря на каквото и да се дължи. Дано тази тенденция да продължи на следващи избори. Пак независимо от това, как ще гласуваме.
И още един маркер. Много по-малък, почти пренебрежим процент на невалидните гласувания имаше сега при машините, докато това е един критичен въпрос при хартийните бюлетини, където по преценка на комисията, заради едно малко излизане на хиксчето от квадратчето, може да се счете невалидна бюлетината, ако тя е подадена за неправилния кандидат. Но, разбира се, няма да ви вкарвам в размисли и хипотези, коментари на политически действия. Да кажем накрая, не е проблемът в машините, ако на политиците не им е харесал резултата от последните избори. И може би даже не толкова избирателите са се оплашли от машините, колкото от предлагането на политическата сергия на тези избори.
Нека само да кажа, че тези 9042 недействителни гласа на последните избори се дължат изцяло на хартиеното гласуване. При машинното гласуване няма недействителни гласове. Няма и малък процент. Те са нула.
Там имаше един много сериозен процент.
Това е несъмнено едно от големите достоинства на въвеждането на машинното гласуване, без съмнение.
При машинното гласуване имаше един...
На предишни избори сме имали над 100 000 гласа на всички избори, които са били само хартия.
Исках само да кажа, че при машинното гласуване има едно квадратче не подкрепям никого, което беше силно посетено от избирателите на 2 октомври. И ако те можеха да формират парламентарна група, сега в парламента щеше да има група, парламентарна група на неподкрепилите никого.
Това са 87 635 души. Но ще напомня, че на предишните парламентарни избори, на последните, в които имаше само хартиено гласуване, а те са през 2017 година, с неподкрепям никого бяха гласували още повече хора.
Ами да, затова политиците може би предпочитат да се скрият зад машините, отколкото да анализират защо хората не подкрепят никого от тях на поредните избори. Благодаря ви. Важен разговор с говорителя на Цветозар Томов, говорителя на ЦИК, след едно предположение, изразено отново в ефира на Хоризонт, но вчера в предаването Неделя 150 на лидера на социалистите Корнелия Нинова, лидера на партията, която лидира политическия напън за връщането на хартиената бюлетина.